8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Mogu li hidroelektrane da budu napravljene na dobrobit svih, bez protesta građana, prebijanja ekologa i uništavanja biodiverziteta? Možemo li stvarno da imamo obnovljive izvore energije, a da ta energija ne bude isključivo profit nekoliko ljudi, da bude bez zaobilaženja zakona i sumnjivih studija o proceni uticaja na životnu sredinu? Gosti emisije su profesor dr. Jovan Despotović, profesor hidrologije i hidrotehnike na Građevinskom fakultetu u Beogradu i Aleksandra Jovanović iz Udruženja Temska. U atarima sela kod Bačke Palanke neko je tako isprskao ambroziju ili već nešto radio, da je više od 1000 društava pčela uginulo. Inspektori nisu odmah izašli na teren jer, kako su rekli, svi su bili zauzeti, a nema ih dovoljno. Čućete pčelara Radomira Ivkovića. U Novom Sadu i Beogradu održan je protest zbog korišćenja zabranjenih vabilica u lovu na ptice. Ako naiđete na neku, pozovite Društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije i njihov tim za borbu protiv krivolova. A u Čuburskom parku psi su imali žurku na kojoj je promovisana ekopatrola opštine Vračar. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. New fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet.
sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić izjavio je da će Srbija do 2020. godine imati oko 600 megavata instalirane snage iz obnovljivih izvora energije, sa ciljem usklađivanja sa poglavljem 27 u pregovorima sa Evropskom unijom, Srbija će u energetiku morati da investira još 700 do 900 miliona evra. Oko 500 megavata biće iz energije vetra, a oko 100 iz hidropotencijala i biomase. Antić je rekao i da se rade značajna istraživanja o korišćenju geotermalne energije. Memphis Meats, kompanija koja proizvodi goveđe, pileće i pačije meso samo iz životinskih ćelija, bez uzgoja i klanje stoke i živine, prikupila je 17 miliona dolara zahvaljujući investitorima među kojima su Cargill, Gates i milijarder Richard Branson. Reč je o tehnologiji koja će stvarati meso iz samoodrživih životinskih ćelija zbog rastuće potražnje za proteinima koji nisu zavisni od vode, zemlje ili hrane. Branson je izjavio kako veruje da će u narednih 30 godina prestati ubijanje životinja zbog proizvodnje mesa, a novo meso biće istog ukusa i mnogo zdravije. Stanovnici Srbije najviše se leče kafetinom, antidepresivima i takozvanim beta-blokatorima, odnosno lekovima za visok pritisak, aritmiju i sprečavanje srčanih udara. Do ovih podataka došlo se ispitivanjem zagađujućih materija u Dunavu u blizini ispusta kanalizacije u Novom Sadu. Istraživanje je pokazalo da Dunav u tom delu sadrži čak 2 mg kafetina po litru, a odmah iza njega su lekovi za srce i pritisak. Kafetin može da se prečisti standardnim postrojenjima, ali mi to ne radimo, pa ga zato imamo mnogo. Antidepresivi već ne mogu tako lako da se izoluju iz vode, ali njih imamo u količinama sličnim kao i u drugim evropskim gradovima. Ali ono po čemu smo specifični u Evropi je velika količina beta-blokatora, odnosno lekova protiv raznih srčanih oboljenja, koji imaju ulogu i u regulisanju nivoa masti u organizmu, kaže dr. Ivana Teodorović sa Katedre za ekologiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Prema podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, građani Srbije svake godine popiju 2 miliona pakovanja lekova više nego prethodne godine. Prošle godine popili smo 80 miliona kutija lekova koji se izdaju na recept. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Give up your birthright and don't you cry.
U Beogradskom Čuburskom parku održana je žurka za pse. Na osnovu predloga građana kroz provedenu anketu u okviru projekta Vračarske ideje za kreiranje budžeta za 2017. godinu, rukovodstvo gradske opštine Vračar usvojilo je zahtev građana i u saradnji sa gradom Beogradom pokrenulo dva projekta koji su promovisani na ovoj žurci. Prva vračarska ekopatrola i ekodržače sa biorazgradivim kesama u ulazima stambenih zgrada u kojima žive vlasnici kućnih ljubimaca. Čućete Smiljanu Stojnić, pomoćnicu predsednika gradske opštine Vračar, i Mihajla Grupkovića, predsednika Skupštine opštine Vračar.
Gradska opština Vračar u saradnji sa Veterinom Beograd, domaćom proizvodnjom hrane za pse Premi ili našim lokalnim pet shopovima, organizuje, mi smo simbolično nazvali žurka za pse i njihove vlasnike. Ovde u Čuburskom parku, gde inače postoji ogeđeni prostor za pse, to nam je prosto jednostavno najadekvatniji prostor bio za ovakve manifestaciju. Krajnji cilj je promocija dva projekta koje smo kao gradska opština uz pomoć grada Beograda upravo pokrenuli. To je prva vračarska ekopatrola i ekodržači sa biorazgradivim kesama koje će stajati po stambenim ulazama na Vračaru gde žive vlasnici kućnih ljubimaca. Cilj oba projekta je pre svega promocija odgovornog vlasništva i naravno čisti Vračar uz pomoć naših građana, pošto je nam i to inače su nam građani ukazali kao jedan od gorućih problema na opštini Vračar, to je sama nehigijena pre svega koja ostaje iza kućnih ljubimaca.
A šta je ekopatrola? Kako je to zamišljeno?
Ekopatrola je, to je prosto, možete ih vidjeti ovde, ekipa naših ljudi koji prosto po prijavi, koja dolazi kod nas u opštinu, ide na mesto koje treba da se očisti, da li od psećeg izmeta ili od malog nekog sitnog otpada i tako. Uglavnom čiste površine za koje nisu nadležno ni zelenilo, ni čistoća, nego, a takve površina ima dosta.
Zarad čistijeg Vračara uveli smo ekopatrolu koja se bavi čišćenjem što psećeg izmeta, što je ekološki nerazgradivog đubriva. Radi na poziv, u suštini ima lokacije koje mi određujemo, a ukoliko građani prijave neku kritičnu, da kažemo, lokaciju, mi ih pošaljemo da reaguju na licu mesta. Momci su tu, evo ih sede, očistili su par, pripremili sve za našu žurku i očistit će naravno posle nas. Ideja jeste posao, međutim opština kao opština nije imala para, nažalost. Ekopatrolu radimo uz podršku grada Beograda. Grad Beograd nam je dao novac za samu realizaciju projekta, a realizacija je na neki način došla i od strane građana. Građani su inicirali jer Vračar, jedna od centralnih opština, je prljava i iz tog razloga morali smo da reagujemo na neki način.
Čućete i poslovođu ekopatrole Milana Radića.
Ekopatrola svakog dana je prisutna na teritoriji opštine Vračar sa 4 radnika. Inicijalne ideje je bile da se reše neki gorući problemi na teritoriji opštine, kao što je prikupljenje psećeg izmeta, sekundarnih sirovina u vidu konzervi, flaša koje svuda vidimo, uređenja parkova.
E su li oni počeli već to da rade ili tek treba da počnu?
Kako da ne, od početka avgusta ekopatrola je prisutna svaki radni dan i po potrebi, kao što je to bilo na platovu kod hrama Svetog Save, prilikom koncerta ansambla Renesans u organizaciji opštine i danas na ovoj žurci za pse.
A šta se radi, recimo, ako prikupljaju plastične flaše i limenke, hoće to da idu u reciklažu?
Postoji nekoliko lokacija na teritoriji opštine gde se nalaze reciklažni kontejneri. Odvaja se flaša, odvaja se staklo, odvaja se stara garderoba. Posebno nešto što je specifično i jako je lepo na teritoriji opštine Vračar je prikupljanje čepova od plastične ambalaže koje se kasnije koriste u dobrotvorne svrhe, mi znamo više za tu akciju, tako da Eko Patrola i to radi. I jedan segment koji je tu dosta interesantan je zapravo obaveštavanje građanstva o svemu tom. Jer Eko Patrola, pošto prolazi kroz parkove i sve gradske ulice, podeljene na nekoliko segmenata, cela opština, građani prilaze, pitaju čime se vi bavite, šta radite i samim tim vršimo neki vid edukacije ljudi u tome da ne bacaju đubre, koji je značaj plastike, koje je vreme raspadanja plastike, žvakaće gume, recimo 5 godina, interesantno. Tako da drugi deo aktivnosti jeste neka edukacija ljudi.
A kakva su njihova iskustva do sada? Jesu li zadovoljni? Pretpostavljam da nemaju problema sa građanima, jer oni samo donose dobro.
Pa prve reakcije su izvanredne. Svrha same Eko Patrole, mi imamo javno komunalna preduzeća ovde na opštini Prisut, koji nemaju mnogo ljudi, ali u odnosu na kapacitete, to je to što imam. Međutim, Eko Patrola radi po jednom generalnom rasporedu, ali je pogodna za brze intervencije. Naprimer, postoji broj telefona opštine Vračar i postoji e-mail ekopatrola@vračar.rs, gde građani mogu da prijave neke mini deponije, probleme s kojima se susreću. Osoba koja odgovara na te e-mailove javlja se na telefon, ih kanališe, da li je to za Eko Patrolu, da li je to za komunalnu inspekciju ili pak za neko javno komunalno preduzeće. Ukoliko je to posao za Eko Patrolu, Eko Patrola već za pola sata, pošto je Vračar mala jedna teritorija, za pola sata može da bude tu. Imali smo slučaj sa jednim parkom dole na Ugusa, Južnim bulevarom, gde je bilo zatrpano plastičnim flašama. Mi konkretno nismo bili svesni toga dok jedna građanka nije prijavila. Doslovno za sat vremena Eko Patrola bila tu i sve je počišćeno do kraja radnog vremena. Jedna veoma interesantna stvar, ja sam sinoć snimio čak jedan video filmić ispred platoa kod hrama Svetog Save. Kako sam došao pre početka koncerta da pripremimo sve počistimo, snimao sam dve vrane koje su koordinirano vadile najlon kese iz kanti. Kada se vrana iznervirala, pošto nije mogla da razveže kesu, ona je kesu pokidala na kraju iznervirana i pobacala sve okolo. Savršeno čist park u roku od 20 minuta je bio užasno prljav. Gledat ćemo u saradnji sa opštinom da nabavimo kante koje imaju poklopce. Ptice raznose otpad, ostatke od peciva, od svuda po parku.
A znači skupljuju se i pikavci?
Mi skupljamo i pikavce, zato što su oko svih klupa veoma, veoma upečatljivi. Možda ih i ne primetimo od papira i plastičnih flaša. A onog momenta kad je park očišćen od papira, plastičnih flaša, ti pikavci toliko upadaju u oči da jednostavno ne možemo da smatramo da je posao gotov. Dakle, pikavci će biti očišćeni, svi ostaci iza naših kućnih ljubimaca, ne savjesnih vlasnika, jer na Vračaru čak će početi još jedan program intenzivnog deljenja kesice za prikupljanje izmeta. Flaša, konzervi, jednom kada očistimo sve, mnogo će teže biti građanima da se odlučuju za bacanje. Imamo nekoliko gorućih lokacija, nažalost one su u opštine Kalenić pijace, parka kod parka Petra Bojevića kod Kalenić pijace, ovaj Čuburski park. Međutim, evo, već sada vidimo razliku posle četvrtog uređenja parka, četvrtog čišćenja, da kažem, dakle, to je neke 3,5 dana provedena ovde, već se vidi razlika. Ja jedva čekam da vidim u ponedeljak koliko će biti zapljen, da vidim da su građani malo primili od ovoga što pokušavamo da im prenesemo.
Ova žurka za pse bila je prilika i za građane da iznesu probleme i da razgovaraju sa čelnicima opštine Vračar. To je uradila i Andreja.
Sada ne ispadne za samo pljujem. Lepa je stvar što postoje parkovi za pse, zato što ne vole svi ljudi pse, boje se, deca nekada se plaše i ovo je za nas fenomenalna prilika da uđemo unutra i da pustimo psa sa povodca u sred bela dana, uveče kad god, i da znamo da je siguran, da neće da istrči na ulicu, da neće niko da smeta, da neće neko da odreaguje, pošto ljudi nose
štapove udaraju sve naše bez ikakvog razloga, da neće niko da povredi i to. E sad, koliko god smo mi zahvalni što postoje ti parkovi, opet je loše u kom su stanju ti parkovi, zato što ovaj park, ja dolazim od prve nedelje maja ovaj park 3 puta dnevno, znači provodim minimum 3 sata svaki dan ovde, park se čisti jednom u 2 nedelje, eventualno jednom u 3 nedelje, i čisti se tako što se samo pokupe najveći papiri koje najčešće deca preko ograde ili ljudi bace, to je ono od sendviča, od pice, od sladoleda i tako neki papiri. Ništa drugo se ne pokupi, ne počiste se ni pikavci koje neki ljudi bacaju za sobom, niti bilo šta, ne dezinfikuje se, iako se svuda u svetu to zaista dezinfikuje, i zemlja i sve, tako da psi oboljevaju od raznih virusa. Imali su, znam da ta neka Giardina virus koji je vladao, onda su neki imali problem sa dijarejom, onda su izlizali psima bradavice neke, to je sve što se nađe u toj zemlji, zato što se ne čisti, zato što nijednom nije očišćeno. Onda imamo problem što, eto, ako ja dođem od prve nedelje maja, ko zna od kada, jedna od 2 kapije ne rade, ne mogu da se zatvore, nego su pritvorene. I sad nam se dešavalo da nečiji psi izađu ili da dete, neko dete prođe i hoće da vidi kucu i gurne vrata i ostavi otvorena vrata i psi prosto istrčavaju. I onda vidjet ćete, tačno do ulice ima jedan deo ograde gde fali deo ograde i gde smo mi na kraju stavili neku veliku dasku da ne bi psi izlazili tuda. I prosto se niko nije odazvao na pozive, ej, dođite, molim vas, zakrpite ogradu i to. Isto, postoji jedan deo ograde koji je kao zamenjen, ali je stavljen duplo niži deo ograde, tako da veliki psi mogu da preskoče taj deo ograde. Drugo, to je onda deci jako zgodno da odatle, mislim, deci, ja ne, nisu to, mislim, ne, nisu deca, to su nevaspitana deca koja onda sede i bacaju preko te ograde sve što mogu da bace, i to je tona đubreta, uvijek tačno pored rampe za skate. Psi su iskupali isto neke rupe i te rupe, ja ne znam koliko je skupo sada nabaviti malo zemlje i zatrpati te rupe, ali sad je to već problem zato što 2 psa su uganula nogu, jedna devojka juče pala ozbiljno, u jednu rupu nije videla zato što je lišće u rupi pa se ne vidi da je rupa, i tako da, mislim, prosto neko će da se povredi ozbiljno. I jako je lepo što opština Vračar organizuje oko žurku i onda dođu, svi se slikaju, podele nama par koskica, ono, besplatni, i ove, ali ako se ne počisti, ne sredi park, mislim, onda čemu sve to? Eto.
Ali evo, sad bi trebalo da ekopatrola radi drugačije nego što je to bilo ranije. A u vezi sa ovim problemima, a i još jedna vlasnica psa je pomenula i problem bacanja otrova. Sad ste vi razgovarali sa nekim iz opštine, šta su vam rekli? Kome vi možete se obratiti, pošto ako patrola ne može da rešava takve stvari?
Pa oni su rekli da se obratimo komunalnoj policiji, međutim, ili veterini Beograd, nisu ni sigurni. Za ove probleme koje sam ja vam ispričala, oni su rekli da bi bilo super da pošaljem mail, da bi onda oni mogli da kažu da su reagovali na pritužbe građana. Ne očekujem da će nešto se promeni. Ako se promeni, fenomenalno. I svi ćemo to da pozdravimo, pošto to je jako veliki broj ljudi koji dolazi ovde i stvarno svi poštuju. Niko ne pušta pse van parka, do 9 ujutru smemo, i stvarno svi se poznajemo, svi se znamo. To su lepo vaspitani psi i nema smisla, prosto nema smisla. Ne znam ko ima. Svi prebacuju nadležnost jedne druge. Opština prebacuje na komunalno ili na zelenilo. Zelenilo kaže, mi smo uradili, ovo treba opština da uradi, i to ide u krug. Niko nije nadležan, a svi dođu da se slikaju i svi ima dobro.
Bitno je da se čujemo, i institucije i građani mogu mnogo toga da urade, i ova priča ne odnosi se samo na Vračar i na Beograd, ovo se odnosi na čitavu Srbiju. Dakle, mnogo je problema, ali ako ukazujemo na njih, ako razgovaramo o tome, ako postoji dobra volja sa obe strane, može da bude mnogo bolje.
Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušun i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Aktivisti Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije uz pomoć službenika policijske uprave iz Smedereva prošlog vikenda sprečili su još jedan slučaj nezakonitog lova na prepelice korišćenjem zakonom zabranjenih elektronskih vabilica. Na njivama u atoru sela Osipaonica kod Smedereva pronađene su tri takve vabilice, a policijska patrola i aktivisti društva napravili su zasedu. Među uhvaćenom četvorkom krivolovaca, koje su policajci legitimisali, bio je i lovočuvar lovačkog udruženja Pomoravlje iz Osipaonice, a policajci su pored njega na informativni razgovor priveli i tri lokalna lovca. Upravo zbog postojanja i korišćenja vabilica, koje su zakonom zabranjene, održan je protest u avgustu u Beogradu i u Novom Sadu i to je bila prilika da građani vide kako vabilice izgledaju i da ih čuju. Mada nije uputno da ako naiđete na njih, da ih sami uzimate, dirate, uništavate, najbolje je pozvati Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Na protestu je bio i dr. Vojislav Vasić, ornitolog.
Vabilica je nešto što su izmislili loši lovci. To je najpodliji, najpodmukliji način da ubijete neku pticu, to je da je i pošaljete lažnu poruku glasom njenih saplemenika da može da slobodno sleti, da siđe u ovo polje, jer je bezbedno, nema lovaca. I kad one slete, tu ih čekaju lovci. Tako najgori lovac može da se namlati prepelica pomoću ovog zvuka, to je lažni signal pticama da je bezbedno. I zato ne samo da su zabranjene vabilice, da to spada u krivolov, znači nedozvoljeni način lova, nego je to meni odvratno. Prosto nečasno. I ovaj protest koji je organizovalo Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije ima cilj ne samo da skrene pažnju građanima na to bezakonje u lovu, nego da ih upozori da ako pristaju na to, oni pristaju i na podlost, na stalnu podlost i na stalno bezakonje. Ja nisam došao zato što mi je žao prepelica što bi se rasplakao nad onim prizorima kad prepelica u krvi i blatu izdiše u agoniji jer je zrno sačme raznelo utrobu. To je strašan prizor, ko nije video, ne treba ni da gleda. Ne, ja nisam došao zbog toga. Ja sam došao kao svesni građanin da kažem da ne pristajem na toleranciju ovog bezakonja i ove podlosti. I uvek se kaže da inspektori ne rade svoj posao, ih je malo. Pa dobro, ako ne mogu da rade svoj posao, zašto ne rade nekih posao koji mogu da rade? Ako ih je malo, zašto ih nije više? Kaže, nema para. Pa jeste tražili pare od raznih međunarodnih fondova za ovakve stvari, za ekološke probleme, za transparentnost, za borbu protiv korupcije, jer sigurno je u pitanju i korupcija, čim se toleriše, čim inspektori tolerišu ovo bezakonje, znači za to se može dobiti pare. Nisu problem pare. Problem je upravo ta naša nespremnost da uvedemo zakonitost. Ja sam čuo da se kaže da vladavina zakona nije naš prioritet. E pa za mene jeste. I zato sam došao ovdje.
Biolog dr. Miroslav Demajo.
Šteta što ljudi nisu mnogo zainteresovani kad je u pitanju zaštita ovih divljih stvorenja. I čak i biljaka koje su, recimo, pečurke, sve što se nemilosrdno uništava. Isto tako za ove divlje životinje. Vi, na primjer, u gradu kad neko nešto uradi nekom psu, mački i tako, to se često digne čitava hajka. Međutim, kad su u pitanju ove ovako divlje životinje, ljudi jednostavno nemaju taj osjećaj. Nije njihovo lično, nije im kućni ljubimac i onda baš i briga. Mada moram isto da kažem da, primjer, da te, recimo, psi lutalice, mačke lutalice, oni milione životinja u prirodi uništavaju. Ptice, postoje podaci u SAD, nekoliko milijardi ptice tako strada godišnje od tih mačaka, pasa, lutalica. Znači, svi oni koji u stvari vole životinje, morali bi malo da se pozabave i ovim divnim stvorenjima koje nas okružuju i koja su bitna i za opšti ekološki opstanak i ravnotežu.
Ste se vi nekad sretali sa vabilicama ili sa ljudima koji ih koriste?
Nažalost, odnosno srećom nisam, mada sam uvek spreman bio, ja dosta hodam okolo. Baš sam sad bio 3 dana u autokampu kod Jagodine, gore na Đurđevom brdu, i baš sam šeto po tim njivama i sve očekujući, možda ću da naiđem na neku, ali nisam našao. Mada kažu i ovi koji su pronalazili, koji su jurili te vabilice, da to može često da bude i opasno. Prošle godine se desilo da ih je jedan Italijan teo da izgazi sa džipom i tako. Znači, to su već postali opasni poslovi kad nađete vabilice.
A šta biste uradili da ste našli?
Pa ja mislim, mogao bi okolo da li ima neko, jednostavno bi pokupio tu elektroniku. Da li bi mogao akumulator da ponesem, ne znam, pošto je bila užasna vrućina i sve. I onda bi zvao moje kolege na mobilni koji su direktno u toj grupi za vabilice i onda bi pitao njih šta da radi.
Vabilice su počele da se koriste sredinom 80-ih godina i od tada su nanele ogromnu štetu pticama i prirodi, ali i donele veliki profit pojedincima. Slobodan Knežević iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije.
Kada se prepelice sele sa severa Evrope, Srbija je faktički prva zemlja u kojoj je na ovu migratornu vrstu lov dozvoljen. Tim za borbu protiv krivolova, Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, je svaki dan u periodu od 1. avgusta do 30. septembra na terenu. Naši podaci, odnosno istraživanja, su pokazala da od 2000. do danas svakoga dana u proseku strada 45 ptica. Znači, kada kažemo 45 ptica, dnevno tu spadaju i strogo zaštićene i one koje su lovne. Apelujemo na nadležne institucije da se pozabave tim slučajevima, da ti ljudi koji sprovode taj kriminal, a to su najčešće neke lokalne kabadahije u malim sredinama, kojima niko ne sme da se usprotivi, da prosto država pokaže da oni nisu jači od države, zakona i sistema.
A šta radi tim za borbu protiv krivolova? Da li kada nađu Vabilicu, da li je unište? Znam da su ranije, dok se to nije zvanično nazvalo tim za borbu protiv krivolova, da su se ljudi borili protiv toga, išli, sačekivali i krili se u kukuruzu i uništavali neke Vabilice i zvali inspektore, onako sa lica mesta su ih zvali. Da li su sad nešto u pristupu i u koracima koje preduzimaju promenili? I šta u stvari oni mogu samo da urade?
Tim za borbu protiv krivolova je neformalan tim u okviru Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Od svog početka, kada je to samo bila grupa entuzijast, do oformljavanja tima i zvanično, oni su funkcionisali na isti način. Kada istražuju gde to se vrši krivolovo iskorišćenje vabilica, oni pre svega obaveste, odnosno mi, jer ja sam deo tog tima, obavestimo nadležne, odnosno policiju i nadležnog inspektora da se krivolov dešava na njihovoj teritoriji. I onda kreće, ja bih slobodno rekao, borba sa našim institucijama da se slučaj dovede do kraja.
Ali izađu inspektori na teren?
Inspektori u većini situacija ne. Oni su u suštini i najveći problem, jer mi smo imali situacije gde je nama inspektor za lovstvo u nedelju, kada se vrši lov na prepelice, odnosno krivolov, kaže da je njemu slobodan dan i da on ne namerava da izađe na teren. Iako je to njegova dužnost da izađe na teren, jer je to prestup iz njegovog domena, time se on bavi. Kako ako vi imate inspektora za lovstvo koji ne radi nedeljom, kada je lovni dan? Kako je to moguće? Policiju možemo čak i pohvaliti, jer policijski službenici koji izađu sa nama na teren u većini slučajeva gledaju da odrade svoj posao i da slučaj dalje prepuste nadležnim organima, ali najslabije karike su definitivno tužilaštvo i nadležne inspekcije.
Da li se nekad desilo da, na primjer, lovci traže da vabilice više ne budu zabranjene? Onima koji ne shvataju koliko su vabilice strašne, je li to otprilike negde isto kao kad lovite ribu dinamitom?
Da, to je isto kao kad lovite ribu dinamitom, ali sve, mislim, ja nemam informaciju da li su oni tražili to, ali sve i da su tražili, to je nemoguće, jer Krivičnim zakonikom Republike Srbije u stavu 276 se jasno i nedvosmisleno govori da su sredstva za masovno uništavanje divljači zabranjena. Ja mogu slobodno da kažem da je velika većina lovaca da su to časni lovci, ali mnogo veći problem jesu oni nečasni, odnosno te lokalne kabadahije. U malim sredinama važe neka nepisana pravila. Ljudi izbjegavaju da prijave te ljude za koje veruju da im možda mogu nekako naškoditi. Ti ljudi se osjećaju slobodnim da ugrožavaju prava svih, neretko zgrću i ogroman profit, tako što gostoprimstvo nude stranim lovcima koji dolaze sa Kipra, Malte i najčešće Italije, koji ovde dolaze ili iz jednog razloga, a to je da uživaju u lovu na prepelicu koji je ovde dozvoljen, a oni, ti lokalni krivolovci iz Srbije, im vabilicama obezbeđuju siguran ulov, a dolaze i oni drugi strani lovci koji izlovljavaju prepelicu u Srbiju, ne bili ih nelegalno prekrijumčarili preko granice i prodali restoranima na zapadu. Inače, meso prepelice je na zapadu u luksuznim restoranima dosta na ceni. Po komadu se za jednu prepelicu može dobiti i do 10 eura. Vi da ubijate prepelicu u Srbiji, platite 3 eura. Moram da napomenem da je meso divljači zabranjeno za izvoz iz Srbije. Tako da je svaka prepelica iz Srbije koja se nađe u restoranima na zapadu prokrijumčarena.
A vi imate pravo, pošto su vabilice zabranjene, znači ako naiđete na neku, možete da je uništite, zadržite, uzmete. Jeste li vi dužni da je predate policiji?
to nije naša dužnost. Naša dužnost je da prijavimo slučaj i da pozovemo nadležne organe da izađu na teren i mi u tom slučaju onesposobimo tu vabelicu da dalje priziva prepelice i gledamo da se taj dan tu lov ne vrši i insistiramo od nadležnih organa da uređaj zaplene i da on stoji zaplenjen do kraja postupka.
A koliko košta vabelica? Verovatno se prodaje i preko oglasa i vrlo slobodno se prodaje s obzirom na to da je zabranjeno.
Tako je. Vabelicu možete potpuno legalno kupiti, ali je ne smete koristiti, što je isto problem kojim trebaju nadležni da se pozabave. Interesantno je da se cijena vabelica kreće od 50 evra do 250, ukoliko su to neke strane marke. U Srbiji se često koriste i vabilice koje su potpuno amaterski napravljene. Imaju jednu bateriju u vidu akumulatora, MP3 player i jedan zvučnik koji je postavljen na neku motku odakle emituje oglašavanje vabilice.
Studying the lights.
atrijima sela kod Bačke Palanke. Neko je tako isprskao ambroziju ili već nešto je radio da je više od 1000 društva pčela uginulo. Inspektori nisu odmah izašli na teren jer, kako su rekli, svi su bili zauzeti, a nema ih dovoljno. Ruža Helać, urednica Zelene patrole, je ovoga jutra sa nama. Ruža, dobro jutro.
Dobro jutro, draga Aleksandra. Samo da kažem, kod Bačke Topole.
A šta sam ja rekla?
Ti si Bačka Palanka.
A mislila sam na Bačku Topolu.
To se meni redovno događa da zamenim. Istina je da su građani sela u opštini Bačka Topola zvali Zelenu patrolu i mi smo u četvrtak izašli na teren i snimili taj strašni pomor pčela u mestima Njegoševo i ostalim mestima u opštini Bačka Topola. Više od 1000 pčelinjih zajednica, to je košnica, je ostalo bez pčela.
Pa što se desilo? Bilo je u početku nekih nagađanja da je reč o nekom total herbicidu kojim je prskana ambrozija koja je sada u cvetu, ali već kasnije Radomir Ivković, pčelar, kaže da je bilo i nekih priča da su avioni leteli pa možda su oni nešto bacili. Mislim, ta priča meni nekako zvuči kao da sad kao da se odvuče od pravog stanja stvari, od pravog razloga, jer ne bi bilo za one koji su stvarno to napravili loše da se kaže, e pa prsko neko iz aviona i gotovo, šta sad, nećeš da juriš, otkud znaš, mislim, ko je prsko iz aviona.
Jasno, jer kada mi izađemo, kad je u pitanju neki ekološki problem i prvi dan kad se izađe, tu smo najbliže rešenju, jer stanovnici tih mesta znaju ko je šta radio u prethodnom periodu. Čak je bila jedna pretpostavka da su nekim hemijskim sredstvima ubrzavali sazrevanje suncokreta, da su se i ta sredstva koristila, pa onda to total herbicid za uništavanje ambrozije. Svakom normalnom je poznato da se na taj način ambrozija u cvetu ne uništava. I onda idemo do toga da ili oni koji to rade nemaju svest o tome da se ambrozija uništava tako što se kosi pre cvetanja. Ona kada cveta, posle toga ništa ne pomaže i samo se taj i dalje širi ambrozija, jeli? Tako da sipanje hemijskih sredstava ništa ne rešava, ali truje sve u okruženju. Dakle, i kao treća varijanta, da su neki avioni u to vreme zaprašivali neke parcele. Mislim da posle ekoloških katastrofa odjednom se pojave neki glasovi koji služe za to da preusmere situaciju u smislu udaljavanja od stvarnih krivaca. I onda se pojavi 100 teorija i onda istina je da inspektori nisu izašli kada su njih pčelari pozvali i razlog je bio da su neki na godišnjem odmoru, da ih nema dovoljno, da nemaju sredstva da dođu, nemaju oni ni prevoz da dođu, da izađu na teren.
Oni su se pojavili valjda juče.
Absurdi, ali oni su se juče, posle pisanja u medijima, da se inspektori nisu pojavili, inspektorka se pojavila juče, i ona je konstatovala da jeste katastrofalno to što više pčela nema, ali da stanovnici, da oni koji su oštećeni, znači građani kojima su pčele uginule, moraju platiti analizu uzoraka.
Ali uzorci, jedna biljka valjda košta nešto 100.000 dinara, 10, mislim, ja ne znam to.
Do 150.000 i sada ti očajni ljudi koji su ostali bez, znači, izvora prihoda. Mnogi od njih su bili nezaposleni, pa su, kao što je ovaj Ivković o kome smo pričali, on je bio nezaposlen, pa je odlučio da radi da bi obezbedio prihode za život. On je sada ostao bez jedne košnice, a imao je 131, uložio 3 godine vremena, truda, novca. Prvi put sada je trebalo da mu donese neki prihod i sve je to uništeno.
Mnogi su digli kredite koje i dalje otplaćaju.
Jeste. I sada, znači, nisu imali nikakvu zaštitu od države, od sistema. Država, znači, zašto je neko koristio ta hemijska sredstva tako brutalno i tako, to nije prvi put, ali zato što zna da neće odgovarati. Zato što zna da će doći inspektor koji će tim građanima reći, ako vi hoćete da dokažete da ste stvarno oštećeni, vi morate da pronađete krivca, vi morate da platite analizu, vi morate da se bavite istraživačkim poslovima. Jer se pojavljuje jedan predlog da je možda suncokret zaprašivan, da je možda ambrozija, da su možda avioni, da je ne znam, da su pčele prenaseljene. Pa se tad se pojavljuje i priča da je možda previše pčela bilo u košnicama. Mislim, neverovatno. I sada ti oštećeni ljudi, demoralisani, moraju, znači, da obezbede sredstva da bi se platile analize.
Pa ako samo za jednu biljku, kako kaže Ivković.
Ako imamo u vidu neviđenu korupciju i da nikada niko nije odgovarao za štetu učinjenu životnoj sredini, a Srbija je zemlja koja spada u najzagađenije zemlje u Evropi, a da nikada niko nije odgovarao, sada vam je jasno da ti ljudi i da skupe taj novac, da nikako ne mogu da se pouzdaju u rezultate koje će dobiti.
Sem toga, pčelarstvo i izvoz meda i uopšte proizvodnja meda spada u strateške grane Srbije i kada o tome govore čelnici, bit će im onako puna usta koliko je to potrebno, koliko je to dobro za Srbiju. Međutim, sa druge strane, pčelarima se ne daje ništa. Prvo je to ovo sa analizama, znači inspektori nema ih dovoljno, ne izlaze na teren, pčelari sami moraju da plate analize, znači analiza jedne biljke je 150.000 dinara, pretpostavljam da ne može ništa da se uradi samo ako se analizira jedna biljka, trebalo bi verovatno bar tri.
Svaki pčelar za sebe treba da dokaže. Svaki pčelar treba da dokaže, jer ako je kod nekoga uginulo zbog toga, ne znači da je kod nekoga u susednom selu zbog toga, jel? Pa onda svako mora, svi oni moraju da dokažu. A i jedan od problema je također da ta hemijska substanca koja se koristila ima kratkoročno dejstvo. Tako da ako inspektor dođe kasnije, efekti se gube u prostoru, razumete? I onda rezultati koji bi se i dobili analizom nisu, ne odgovaraju onom stanju u trenutku kada je bio pomoć pčela. Međutim, mi imamo, korupcija je uzrok svih problema. Ja ću sada možda napraviti jednu asocijaciju na to da i pčelari imaju svoja udruženja, da njihovi predsjednici također dolaze sa zakašnjenjem na teren, da njihovi predsjednici već imaju ublažene izjave u odnosu na ono stanje kako smo zatekli na terenu, jer mi smo izašli onog dana kad je pomor bio.
Inspektorka izašla juče, a prvo je bilo rečeno pre nego što se informacija pojavila u medijima da će izaći od ponedeljka. U međuvremenu je pala kiša. Da su izašli od ponedeljka, ne bi našli ništa. Ne znam nikoliko je juče moglo da bude nađeno s obzirom na to što kažeš da je kratkoročno.
Da, to je kratkoročno.
Da. A šta će biti sa medom?
Pre nego što kažem o medu, da kažem da su mediji učinili značajnu stvar, jer mediji su objavili da inspektor neće da izađu i onda je ona zato se pojavila juče. Inače, da nisu mediji preneli tu informaciju, ona bi ladno došla u ponedeljak. A da ne pričamo o... Sada je isto problem, bio je med u košnicama. Postavlja se pitanje i šta je sa medom. Da li je on zagađen, da li nije? Da li su te pčele donele to zagađenje do košnica, mada većina pčela i ne stigne do košnice, jer su dezorijentisane zbog tih otrova. Ali ima velik, šteta je nesaglediva. Šteta je nesaglediva na svaki način, od štete u medu, od štete da su znači više od 1000 košnica pčela, a i šteta je, ljudi su se demoralisali. Kako sada ponovo krenuti?
Da, iz početka. I ovo je nešto što se sada desilo u ataru Bačke Topole, može da se desi bilo gde.
Ne da se može desiti, nego se desilo i na drugim lokacijama, nego mediji ne izveštavaju. Mediji ne izveštavaju, mediji izveštavaju da se otvara semafora, nekada hiljade košnica, jer u trenutku kada je dešavao se taj pomor u opštini Bačka Topola, ja sam, da bi se malo više informisala o toj temi, zvala doktor Nadu Plavšu sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, koja je stručnjak baš za ta zagađenja i to. I onda ona se javila da ide iz Vrbasa i tamo se nešto bila je tamo pozvana da se uzmu uzorci i da se to analizira i da se prati. Dakle, to se dešava svakodnevno u velikom broju opština, međutim mediji ne izveštavaju o tome.
Tu bi trebalo verovatno mnoge stvari promeniti. Ja ne znam da li je moguće, nisi ti pčelar, nisam i ja, ne znam da li su pčelari o tome razmišljali i tražili da recimo mnoge analize budu na teret države, ako je državi stalo do proizvodnje meda.
Ali bilo bi normalno da sve analize budu na teret države. Pa to je normalno. Zašto plaćamo porez? Da budemo zaštićeni, a ne da svaki mangup može da nam uništi život. Sad je neko neobrazovan ili bahat zaprašio nešto na svojoj lokaciji, jel, na svom posjedu, i svi su stradali okolo. I nikom ništa. Nikom ništa. Ako taj preduzetnik koji ima pčele, vlasnik pčela, nema 150.000 i ne može da uzme uzorak istog dana, i ne može da obezbedi inspekciju, jer vi ne možete uzorak da uzmete samo tako. Mora inspektor da bude prisutan kada vi uzimate uzorak. Jer vi,
i treba imati, pretpostavljate, opremu, tu uzorkivače i već šta je jasno, potrebno da...
I činjenica da inspektor ne može da dođe, vi ste prepušteni na milost i nemilost bahatim, neodgovornim, bogatim ljudima koji kupuju te pesticide na ilegalnom tržištu. U našu zemlju ulaze i postoji paralelno ilegalno tržište pesticida. Vi možete da kupite nekoliko kilograma otrova, da ih sipate u reke, da trujete familiju, da trujete životinje, možete šta hoćete. Nema evidencije o tome gde je ko i šta kupio.
Ružalo, možemo za kraj da kažemo nešto optimistično, prosto ne mogu ovako da završim, da se dogovorimo, da izvršimo neki pritisak, nešto, da se neke stvari promene. Evo za početak da pitamo pčelare, jesu li tražili da te analize država preuzme na sebe i gde se uopšte rade te analize? Imamo li mi laboratorije koje to rade ili se to opet kao i za mnogo šta drugo se šalju u inostranstvo?
Mi smo obavestili medije i zahvaljujući tome, evo, sad je ta stvar u javnosti. Drugo, mi ćemo napraviti emisiju koja će omogućiti mnogima uvid. A ja predlažem da za sljedeću možda emisiju Čekajući vetar pozovite dr. Nadu Plavšu sa Poljoprivrednog fakulteta, koja je involvirana i stvarno je stručnjak za to. Ona može da nam ukaže na mogućnosti rešenja i na veličinu problema.
Ružo, hvala mnogo.
Molim, hvala vama.
Bilo ovo Ruža Helać, urednica Zelene patrole.
We're gonna keep on sailing, darling, until you lose your happy home. Sail on, sail on, my little honey, sail on. I don't mind you sailing, darling. Please don't sail so long. Like my sweet honey. Mm-hmm. I hear a lot of humming, y'all. It sounds just like my sweet honey bee. He's been all around the world making money. Now he's gonna bring it back home to me. Little honey, be sail on.
U emisiji Čekajući vetar danas govorimo o hidroelektranama, obnovljivim izvorima energije, o tome šta hidroelektrane dobro mogu da donesu Srbiji, a zašto je to tema koja je, može li da se kaže, kontroverzna u poslednje vreme, zato što, evo, u ovoj emisiji, uglavnom kada govorimo o tome, ide priča o ekolozima koji su prebijeni u sred opštine na pokušaju javne rasprave o izgradnji hidroelektrane Brudarevo 1 i Brudarevo 2, pa onda priča o nekim tajkunima koji grade brane ili hoće da grade, registrovani su na Devičanskim ostrvima sa kapitalom od 500 evra, ili se govori o nekim sumnjivim studijama o proceni uticaja na životnu sredinu, a rekla bih da hidroelektrana nije to. Dakle, ona bi trebalo da bude nešto što je dobro i što donosi obnovljive izvore energije. Ovoga jutra u našem studiju profesor dr. Jovan Despotović, profesor hidrologije i hidrotehnike na Građevinskom fakultetu u Beogradu, i Aleksandar Jovanović ispred meštana Temske na Staroj planini. Ovo je jedna aktuelna priča u vezi sa Toplodolskom rekom, priča koja je aktuelna poslednjih 25 godina, pa povremeno onako dolazi do tačke ključanja. Profesore Despotoviću, vi ste rekli na jednoj konferenciji da je kod nas ogroman problem to što mi nemamo podatke objedinjene u vezi sa onim čime raspolažemo kada su vodni resursi u pitanju, a da je posebno problem to što Hidrometeorološki zavod Srbije, koji bi trebalo da se bavi merenjima i istraživanjima i da ima sve te podatke kod sebe, to nema. Čak ste nazvali i odnos prema Hidrometeorološkom zavodu Srbije veleizdajom Srbije.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Uglavnom se dobro reinterpretirali ono što sam ja govorio javno. Ja sam javni radnik i država me plaća već 40 godina da kao demonstratora poslom, kao nastavnik Građevinskog fakulteta, obučavam studente i inženjere u oblasti hidrotehnike i hidrologije. Prva stvar je i najvažnija da je Republički hidrometeorološki zavod izgubio snagu koju je imao u okviru opšteg stanja i opšteg odnosa prema vodnim resursima u Srbiji. To traje dugo. Razaranje vodnih resursa u Srbiji traje veoma dugo. I mi sad u nekim primjerima koji ste pomenuli, između ostalog, imamo eskalaciju onoga što se zove apsolutna zapuštenost. Znači, ljudi nemaju mogućnosti da rade ono što je njihov posao. A njihov posao je, i to bi volao da se prenosi dalje kao neka jako ozbiljna stvar, jedini su oni registrovani u ovoj zemlji da po zakonu mere i izveštavaju o merenjima. Nažalost, time se bave danas svi. Bave se mnogi instituti, mnogi fakulteti, mnoga preduzeća i tako dalje. I sad mi imamo jednu poplavu podataka, vi ste nešto napomenuli, ko sve radi, šta ko radi i tako dalje, koja nažalost završavaju u novinama. To u ozbiljnoj zemlji ne bi smelo se radi. Znači, sve što zamišljate da radite, od visokih brana i velikih akumulacija do najmanjeg vodozahvata na malim branama, na malim vodotocima, bi trebalo da bude u nadležnosti Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vi ste imali u poslednjih 15-16 godina ekstremne situacije sa poplavama, kakve po nekim rečima nikad nisu bili u našoj zemlji, na slivu reke Save, bilo na nekim drugim rekama, imali ste ekstremne suše, kako je bilo i ovo leto. Bilo je tako i od 2008. do 2012. i tako dalje, i tako dalje. Republički hidrometeorološki zavod ne može da odgovori na sve te izazove, jer je on drastično osiromašen, naročito poslednjih 10 godina.
Pa može to nekako da se vrati? Jel...
To može da se vrati u jednom jedinom pravcu, da se država potpuno preokrene u odnosu na raspodelu sredstava u ovoj zemlji, kako bismo sve ono što ste vi nagovestili u vašim pitanjima i uvodnom komentaru doveli u red. Ako hoćete ono što je sad jedna od tema, to su male hidroelektrane, potencijali malih brana i tako dalje. Mi imamo istraživanja do kraja 80. godina. Posle toga, veoma sporadično, imamo istraživanja. Međutim, pazite šta se sve promenilo za 30. godina. Neka sela su napuštena, neki novi putevi su napravljeni, neke aglomeracije su postale 10 ili 20 puta veće, kao recimo na Kopaoniku. Počelo je da se gradi intenzivno na Staroj planini, pa se stalo. Znači, imamo velike migracije ljudi. Znači, nisu samo klimatske promjene o kojima se priča u posljednje vreme ono o čemu treba voditi računa. Ali i to.
Da, mi nemamo taj katastar iz 1987. godine gdje je stavljeno na spisak nekih 900 mesta gdje mogu da se izgrade male hidroelektrane. Od toga se naravno odustalo. To se nije ažuriralo. Bilo je nekih pokušaja, međutim, ništa od toga nije bilo. Danas se dešava da neko ko hoće da gradi dobije informaciju u poslednjem momentu da tu ima 30% manje vode od onoga što je njemu u početku rečeno, da uopšte nema reke tamo gde je on smislio da gradi.
Vidite, taj katastar malih elektrana je rađen 70. godine za Jugoslovensku narodnu armiju, koja je bila sila. To svi zaboravljaju ovde. I oni su tad mogli da napišu što god su hteli, to bi se uradilo. I, na primjer, brojna merenja su urađena 70. i 80. godina sa namerom da se napravi, to se zove katastar malih hidroelektrana, kako ga vi zovete, to se u stvari zove spisak lepih želja. I otvaranje mogućnosti zauzimanja prostora gde bismo možda jednog dana nešto radili. Ja ću vam dati dve, tri informacije iz istorije ove zemlje. Da nije bilo profesora Vujice Jevđevića, koji je jedan od možda najvećih hidrologa i hidrotehničara sa ovih prostora u svetskim razmerama, mislim od 50. godina do današnjeg, ne bismo imali mnoge velike brane i hidrocentrale u Srbiji i u susednim republikama koje su tad bile u okviru Jugoslavije, jer je on vizionarski to na osnovu istraživanja u mnogim zemljama ranije pre toga napravio koncept i strategiju. Mi danas nemamo strategiju upravljanja vodnim resursima. Ona postoji samo formalno. Ona nije u realnim uslovima primenjiva. Iz dva razloga. Prvo, mi više nemamo tako velikih preduzeća koje bi to uradila, jer strane firme koje dolaze ovdje dolaze sa jako slabim kadrovima i njih u suštini ne zanima naša strategija. Oni završavaju svoje posliće. Ako razumete što hoću da kažem.
I tekako pa u Srbiji.
A pogotovo živi. Našom strategijom ne može se bave strane kompanije koje brinu o Kini, o Yangtze, Kiangu, Amazonu, Nilu i drugim potencijalima. Pa ko će da brine o našoj zemlji ako ne mi? Znači, mi moramo da napravimo jednu realnu strategiju. Ali ko to treba da uradi? Da odmah dam i odgovor. Na čelu sa EPS-om, putevima Srbije, železnicama Srbije i svim drugim javnim preduzećima, kakav god ona da su, bolja ili lošija, i svim ministarstvima, Republički hidrometeorološki zavod mora da bude zadužen da to napravi i da za to bude plaćen. Mi svi govorimo o socijalizmu, o samoupravljanju, gadimo se toga i tako dalje, tad se ipak znalo ko plaća. Država je plaćala takve stvari. Danas, kad svi mislimo da smo u kapitalizmu, ne znamo ko će da plati. Pa mora da plati onaj ko želi da napravi nešto. I da skratim priču i da krajnje pojednostavim sve ovo. Vi morate svakog ko je rešio ili ima lepu želju da napravi nešto, prvo da opteretite time što će da kaže šta želi, da mu se to odobri ili ne odobri, da bude zadužen da to prati pod svim uslovima kojima dobija, a da to kontroliše Republički hidrometeorološki zavod. Ukoliko to kontrolišu lokalne zajednice, uključujući energetske dozvole i tako dalje, to je po mom mišljenju takođe rasturanje Srbije. Ne može u nekoj opštini polupismen načelnik nečega ili referent da daje nekakvu dozvolu. To može da je samo država Srbija. Mi brkamo stvari. Jedno je detaširanje poslova, a drugo je decentralizacija. Decentralizaciju u našoj zemlji nisu shvatili svi oni koji su posljednjih 10-12 godina, ako dobro pamtim, pominjali decentralizaciju. Ne, to je detaširanje. Znači, mi damo nekome da nešto za nas uradi. a decentralizacija je prebacivanje i odgovornosti na nekoga ko će to da vodi. Pa ne možete neodgovornim ljudima, neobrazovanim ljudima, privremenim kadrovima dati da vode računa o vodnim resursima. To samo može da radi država Srbija.
Aleksandre, kakva je sad situacija kada je u pitanju Toplodolska reka? Bilo je protesta, građani Temske su pokazali da ne žele, iako kako ono ide legendarna rečenica ministra Antića?
Da narodu vratimo veru u tunel. Ovako, hvala Aleksandra na pozivu, pozdrav svim slušalcima. Situacija što se tiče Toplodolske reke je relaksirana trenutno, s obzirom na to da smo se mi konačno posle 8 meseci videli sa gospodinom ministrom Antićem, gospodinom Trivanom, gospodom iz Heđerdap, i na tom sastanku su prisustvovali oni koji gazduju, to jest brinu o nacionalnom parku, to je park prirode Stara planina, tu je bio gospodin Igor Petrović i predstavnik, visoki predstavnik Srbija šuma. Mi smo konačno seli za sto. Ja sam se zahvalio predsjedniku Vučiću, što je to jest njima sam se zahvalio što je predsjednik Vučić organizovao taj sastanak, jer da toga nije bilo, tog našeg viđanja od 2 minuta u Pirotu, ja sam siguran da se to ne bi desilo.
A i to je bila filmska priča?
Pa tamo je sve, ta priča oko Toplodolske reke u stvari je priča o 25 godina vanrednog stanja pod kojim ti ljudi dole žive. Oni su 90. godine ostali bez svoje najmoćnije reke, Visočice, to sam već o tome govorio. I onda su nadležni rešili da ih ostavi bez male bujične Toplodolske reke i da praktično ceo taj dole sliv nizvodno zavoja svedu na biološki minimum. A biološki minimum je upravo ono kad pogledate kako izgleda ta voda koja se ispušta sa 50 metara dubine Zavojskog jezera, gde nema nikakvog oblika života. Mi znamo šta je biološki minimum. I tako to traje 25 godina. Ja sad pričam o nekim aspektima i naravno svako priča iz svoje struke, ali ja ne znam da bi se neko pozabavio time kakve su psihološke posljedice na ljude koji su stavljeni u tu poziciju.
A ne bi se niko pozabavio time.
To su staroplaninci tvrdoga kova, ispratili su oni i pregurali mnogo teža vremena nego što su ova Antićeva.
Aleksandre, 21. vek je, niko se ne obazire na psihološke posljedice na građane.
25 godina vanrednog stanja, stalne pretnje da ćete ostati bez vode. Znači, to je ono što se dešava. Ja mislim da je priča o Toplodolskoj reci, ako mene pitate, moje mišljenje je da je ta priča završena. To se moglo videti i po odmah na početku tog sastanka. Ljudi koji, ministar Antić koji dao uvodnu reč, ne bi da prepričam, bitni su zaključci, on je rekao da od sada pa nadalje, znači nikakva aktivnost, znači sve aktivnosti što se tiče nastavka tog projekta prevođenja Toplodolske u Zavoj ne mogu se odvijati bez saglasnosti lokalne zajednice Temska.
Da, ali ta priča nije bila takva neposredno pre toga. Dakle,
ta priča je bila upravo suprotna.
Antić je zvučao potpuno drugačije. Znači, dok ti nisi prišao Vučiću, za to sam rekla da je filmska priča, jer si ti bukvalno prišao Aleksandru Vučiću i hteo on, ne hteo, ti si mu se obratio i rekao šta.
Jest. I gospodin Vučić je istog momenta rekao da je čuo za Temsko, on je za taj problem čuo. Rekao da će doći u Temsku, će obići te ljudi. Ja sam rekao, ajde dođemo ovde, tu 10 minuta od Pirota, ajmo odma. Naravno, ja se šalio, znam da on ima svoje dalje obaveze. Od tog momenta priča je dobila svoj obrt, jer upravo ono što je gospodin Antić na sastanku 25. ovog augusta rekao je obrnuto od onoga što je on najavio u novembru mesecu kad je došao u posetu gradu Pirotu i sa gospodinom Vasićem, koji dalje čuti gradonačelnikom Pirota, koji nas nije primio za ovih 8 meseci, najavio nastavak tog projekta i naveo da to od velikog interesa energetskog za energetsku stabilnost i tako dalje, to sad više nije bitno, i tad je izgovorio tu čuvenu rečenicu da se narodu mora vratiti vera u tunel. Od tog momenta mi smo krenuli istog momenta sa zahtevima prema svima, tu sam pričao. Ono što je bitno što je suprotno od onoga što se sada desilo jeste da su oni izlazili u javnost, Ljubomir Stojanović, direktor HEP Pirot, i gospodin Antić su davali izjave da su oni završili projekte oko tunela, nastavka radova, i da su ti projekti u fazi dobijanja uslova i tako dalje, da se radovi očekuju, to jest da će radovi početi tokom 2017. godine, a nas sve vreme neće da prime. E sad se malo sad čura ko Brno, gospodin Trivan je, ja bih volio da ti pročitaš to što on izjavio na tom sastanku, pa da nastavimo dalje, što se tiče Toplodolske reke. Znači, ni jednu kap vodim nećemo dati iz te reke. I ne samo iz Toplodolske. 62 lokacije za izgradnju malih hidrocentrala na Staroj planini, od kojih su većina derivacione. Znači, taj ko misli da gura male bujične reke u cevi, taj će izvršiti zločin nad prirodom i nad ljudima. Pirotu preti opasnost da ostane bez vode. Postoje ljudi koji su stručni za to, koji su pravili naučne studije o tome šta će se desiti ukoliko visočka sabirna oblast, odakle se Pirot snabdeva vodom, se prekine cevima. Znači, Pirotu bukvalno preti opasnost da ostane bez vode. Eto, toliko za ovaj uvodni deo. Hvala.
Gospodin ministar Goran Trivan je u vezi sa Toplodolskom rekom rekao: Stara planina je predeo koji treba tretirati kao neprocenjivo nacionalno blago i po njemu se neće odvijati ništa što bi zapretilo opstanku prirode ili ljudskih naselja kao njenom delu. Svi projekti mini hidroelektrana koji su već dobili pozitivna rešenja i mišljenja o uticaju na životnu sredinu biće u narednom periodu vraćeni na reviziju i podvrgnuti najstrožem ocenjivanju kako biološkog uticaja na okolinu i reke, tako i na njihovu ekonomsku opravdanost u odnosu na promene i štetu koju mogu prouzrokovati. Posle muzike ćemo nastaviti razgovor. Razgovarat ćemo o tome, malo izgleda da brkamo stvari. Nekako ostaje zamagljeno za nas koji nismo iz struke. Zašto je dobro imati hidroelektrane, a zašto nije? Dakle, da tu nije reč o tome da li je Aleksandar Vučić bio raspoložen tog dana kada je prolazio kroz Temsku, pa je zastao u razgovoru sa građanima, pa je rešio i rekao: aha, neće da se gradi. Ili rekao gospodinu Antiću, gospodinu Trivanu, ili već. Dakle, ne može se na taj način rešavati. Kažite.
Ja mogu jednu reč da kažem. Upravo ste blizu jednog najvažnijeg, po mom mišljenju, razmišljenja. Ne može ništa da se bazira u jednoj ozbiljnoj zemlji na željama, na dobroj volji. To onda znači da ne postoji sistem. I onda samo zavisi od snage argumenata, ili zovite to kako hoćete, da li će se nešto uraditi ili neće. Ja sam pomenuo Vojicu Jevđevića ne zato što mislim da je jedini on doprineo ovome. Ako gledate te velike brani centrale, sigurno da tu ima i šteta koje su napravili. Ja ću govoriti nešto i o tome. I to o velikim štetama koje su proizvele izgradnje nekih hidrotehničkih objekata u najširem smislu te reči.
Ali kad ste pomenuli profesora Jevđevića, to ćemo baš posle muzike da pričamo o tome da je on mislio da su u stvari ekolozi i zaštita životne sredine naneli veliku štetu.
Možemo i o tome da pričamo.
Napretku. Pa
da
vidimo prosto oni koji brane jesetre i buve, što ste vi rekli jednom, prosto gde je tu granica? Šta treba, a šta ne treba?
Nek odnese vrak, to je
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Počinjemo. Nastavljamo priču o hidroelektranama. Profesore Despotoviću, pomenuli ste profesora Jevđevića. Dakle, postoji i to da je struka malo alergična na ekologe koji bi da spasu po cenu života svaku životinjicu, svaku vlat trave. Dakle, verovatno se ne može ni tako ako hoćemo da imamo obnovljive izvore energije. Ali ako mi kao građani, evo, ja bih voljela da znam, voljela bih da budem sigurna ako mi stručnjaci kažu da je na nekom mestu potrebno izgraditi branu, da će to donositi korist, da je šteta tolika i tolika ako uopšte postoji mogućnost da bude minimalna ili da je uopšte nema, ali hoću da kao građanin budem sigurna da je istina ono što su mi rekli. Dakle, da ne sumnjam da je to Pera, Žika i Mika su se udružili pa su dobili pare, pa znate već, mislim, razne sumnjive stvari koje se u Srbiji stalno dešavaju, na koje smo se mi, nažalost, navikli i oguglali toliko da mislim da se ne bunimo dovoljno, da smo negde, taj prag tolerancije je postao opasan kod nas.
Što se tiče aspekta zaštite životne sredine i profesora Vujice Jevđevića, treba da znate da je on napravio komitet dok je radio u Vašingtonu. Komitet koji se borio protiv zaštitara životne sredine ili zaštitnika. Jer je u jednom trenutku Environmental Protection Agency Sjedinjenih Američkih Država zaustavila sve velike radove. I on je osnovao komitet, on je bio jedan od tih članova, 12 članova je bilo, koji su počeli da prave upravo ovo što ste vi rekli. Propise, standarde, procedure, ocene postojećih stanja i ocenu efekata izvedenih objekta. Ja mogu da vam kažem i sledeću stvar. World Wildlife Fund, je se tako zove, je napravio jednu veliku studiju o 300 najvećih brana na svetu, da oni proizvode više štete nego koristi. E sad, ima tu mnogo važnih parametara, ali reći ću samo jedan. Vreme. Neke brane, kao što je Hoover, recimo, na Koloradu ili Đerdap na Dunavu, one su pravljene u drugo vreme. Druge vrednosti su bile. I ne možete vi da kažete sad Đerdap je napravio štetu. To ne bi imalo smisla. I nije istina. Ali je napravio i probleme. Istaložavanje ogromne količine nanosa i zagađenja u jezeru akumulacije Đerdap je nesumnjivo. To cijela Evropa zna. istražuje se. Pomenuta jesetra ili morune koje više ne mogu da plivaju do Bečkog, do Bečkih voda, do Dunava u Beču i tako dalje, to je sigurno šteta, jer sigurno bi biljni životinski svet bio bogatiji da mogu od Crnog mora do dokle god da plivaju i da se razmnožavaju i da se mreste i tako dalje. To nije uopšte upitno. Međutim, ne možete postići sve bez ikakvih šteta. To je nemoguće. Daću vam jedan od svežijih primjera. Regulacija reke Save, koja je trebalo da se obavi pod pokroviteljstvom Savske komisije, Međunarodne Savske komisije sa sedištem u Zagrebu, dobila je sve podloge i svu podršku i zelenih i hidrotehničkih ljudi. Međutim, politički taj put nije urađen, iako je obezbeđeni novac. Kolike su štete od toga? Pa sigurno veće po sve tri zemlje, a možda i po neke druge zemlje koje su u okruženju, što nije urađeno, nego da je urađeno. Iako bi sigurno bilo nekih nedostataka ili nekih ugrožavanja određenih biljaka i životinja. Ali, niti bismo imali one poplove kakve smo imali 2014. onakvim, bile bi drugačije, niti bismo imali suše kakvu sad imamo. Sava je sad na jednom od istorijskih minimuma. Znači, nije lako odrediti sve pozitivne i negativne aspekte. Ako to ne možemo da se dogovorimo, da kažem uslovno, mi inženjeri i ekolozi, onda nikad neće se postigne dogovor. A dogovor je neophodan.
A evo, ako se svi ovi hidroenergetski objekti koji su izgrađeni u to neko prethodno vreme, ako budu revitalizovani, jer na tome se radi, oni su već, mnogi od njih su taj vek od 30 godina doživeli, ulaže se već, Đerdap, došlo se do četvrte faze u toj revitalizaciji, radi se i na nekim drugim objektima, sve su to kao i veliki, ogromni objekti. Dakle, uzmimo da imamo para, da sve to dovedemo u fantastično stanje, da može da radi još narednih 30 godina. Da li možemo da ostavimo na miru ostale male, divne reke koje se uglavnom nalaze u parkovima prirode? Dakle, nije ni to razrešeno ako je nešto park prirode, zaštićeno područje, zabranjena gradnja. Mislim, da li treba dalje da se ide? Evo, izvoli.
Znači, evo, ja se izvinjam, profesor, samo kratko. Znači, ukoliko bi se realizovali izgradnja svih 62 male hidrocentrale koje se nalaze u prostornom planu, u parku prirode Stara planina, govorim za pirotski deo, i kad bi one krenula da rade, Srbija, znate za koliko bi potrošila Srbija tu struju? Znači, godinu dana rada svih njih jednako je jedan zimski sat Srbije. Znači, Srbija bi to potrošila za jedan sat.
A i pitanje, Aleksandre, ne, da li je ta struja uopšte za Srbiju ili je za tog nekog ko pravi, ko može da dobije subvencije ili već, ne znam, mislim. Ja pretpostavljam, profesore, da vama smešno zvuči kada nešto kažem, zato što prosto nisam iz struke, ali nama građanima, mislim,
Potemkinova sela,
što pada na pamet.
Pravio je onaj koji je Agencija za prostorno planiranje 2007. godine. Znači, oni koji su ucrtavali pozicije za potencijalne hidrocentrale kako tamo stoji, na Staroj planini, reću, zamajavao je ljude. Na Zaskovačkoj, Rudinskoj reci, na 90% tih vodotokova nemoguće je praviti bilo kakve hidrocentrale. To nisu hidrocentrale, to su najjeftinije varijante cevi i čeka se period godine kad voda dolazi od Osgo-Smidžora da se to hvata. To je, znači, gomila sisaljki koja će da pokupi sve. Posljedice svega toga su katastrofalne, dobit minimalna.
Profesore?
Vidite, da probamo da odgovorimo na važnija pitanja. Ne mislim da je ovo manje važno o čemu kolega govori, ali moram da vam kažem da nije zabranjeno, po mom dubokom uverenju i, kažem, 40 godina prakse, da ljudi maštaju, da rade planove, da rade programe, da zamišljaju i tako dalje. Ali kazao sam već jedan put i ponovit ću, treba to proveriti. Ponavljam, mislim, ne znam koliko puta već to kaže, kao Ciceron Kartaginu treba uništiti. Ne, Republički hidrometeorološki zavod treba da postane vodeća sila Republike Srbije. Ja sam to više puta govorio. Oni treba da budu važniji od svih ministara, svih ministarstava, predsednika, premijera, fakulteta, instituta, vojske i policije. Od svih.
Ali znaju to
oni. Jer oni to znaju, ali oni nemaju moći da postanu to. I da onda oni kažu, izvršit ćemo merenja. Ja ću vam dati jedan, da kažem, manje ovako dramatičan primjer. Kada je svojevremeno predsjednik opštine Vrnjačke Banje pod uticajem jednog hidrotehničkog velikog stručnjaka rešio da pravi branu na Goču. Goč je trusno područje, obronci kopalnika. Ja sam bio mlad, kažu moji asistenti, neukusan, pa sam otišao tamo i pobo letvu, vodomernu letvu, i počelo je merenje. Uspio sam da ih ubedim, uz pomoć naravno mojih profesora tada, Slavka Jovanovića, Georgija Hajdina, Vojvuk Mirovića, to je bila jedna, onako da kažem, eminentna delegacija građevinskog fakulteta, da on mora da meri 10 godina. I on je to prihvatio. Nije izdržao 10, merili smo 6 godina. Republički hidrometeorološki zavod je vršio analize nanosa, kvaliteta vode, kvaliteta, uzimali su uzorke riba, i tako se to nekad radilo. 6 godina. Znači, 6 godina je pripremana izgradnja te brane. Izgrađena je brana. Puni se vodom. Ispušta se biološki minimum. To je reka Zagrža, pritoka reke Rasine. Ribolovci nemaju nikakve primedbe. Kad se oni to smanje, onda oni osmatraju, pišu pisma, ovi poslušaju, inspekcija dođe, utvrdi dalje prigovor na mestu ili nije. Znači, vi ste u pravu da se stvari moraju bolje otvoriti, da se ljudi moraju bolje informisati, da je učešće javnosti obavezno, ali ja sad ne mogu da kažem, izvinjavam se u ovom trenutku, da li 60 ili 50 ili 5 lokacija ili ovog ili onoga, ne znam, mi smo imali mnogo drastičnije primere. To je recimo bio primer izgradnje brane pored manastira Studenice. Godinama se vodila akademska rasprava, pa stručna rasprava, i onda je došao pomenuti Vujica Jevđević iz Amerike da pomogne u svemu tome i da kaže, pa istražujte dalje. Istražujte dok ne budete sigurni da li će to ugroziti ili neće. Ima mesta gde su ogromne akumulacije, kao što je pomenuta Hoover na Koloradu, okrenula malo, znači, tok prirode u tom. Znači, ima primjera gde nije. Niti je velika akumulacija, inače je vlaga jako velika. Ima tu puno parametara meteoroloških, hidroloških, socioloških i tako dalje i tako dalje. Ali, moram da pomenem, korišćenje zelene energije po znacima navoda u našoj zemlji je išlo dosta dobro do kraja 80. godina, dok je država bila bogata. Naša država je izuzetno osiromašena. Niti branim EPS, niti branim državu, niti, nemojte pogrešno me shvatiti. Ali mi smo svi jako siromašni. I to je dodatni razlog da treba da se meri, da se prati i da se sve to utvrđuje, da ne bismo u ovom siromašnom stanju napravili neku veliku grešku.
Ali profesore, kad kažete treba da se prati, da se meri, rekli ste i da treba i sa kadrovima nešto uraditi, da opet krenemo iz početka.
Izvanredno pitanje, možda najbolje do sada. Ja ću da pomenem samo da je u Rumuniji utrostručena plata lekarima i drugim visokoobrazovanim ljudima, da ne bi svi otišli. To sam rekao pre neki dan na javnom skupu, da floskula, da nama strane finansijske institucije govore da treba da potpuštamo sve preko, ja mislim, 45 ili 50 godina otprilike, ja to malo karikiram, jasno, to je podvala. To je direktna podvala zemlji Srbiji i vidim da kod nas to slabo ko razume, da se otpuštaju kvalifikovani, iskusni i ozbiljni ljudi. Imao sam sreću da kao član komisije za UNESCO putujem od Meksika do Kazahstana, Azerbejdžana, i predstavljali smo tu centralnu grupu, veću polovinu zemlje. Nigde se to tako ne radi. To se ne radi ni u Americi, to se ne radi ni u Rusiji, to se ne radi ni u Južnoj Koreji, to se ni u jednoj zemlji na svetu ne radi. Znači, otpuštanje kadrova, smanjivanje brojnog stanja u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, kad neko ode u penziju, vi ne primite nikog. To ne postoji na kugli zemaljskoj. Znači, to smo mi pogrešno shvatili od međunarodnih finansijskih institucija, da ljude koji imaju 20, 30 i više godina iskustva otpuštamo, jer nam je neko rekao da ćemo tako podignemo ekonomiju zemlje. Upravo kontraindikovano. Znači, duboko nerazumevanje u kontaktima s tim ljudima. Ja bih jako volao da prisustvujem tim razgovorima, pošto mislim da malo znam strane jezike, pa bi razumeo šta oni u stvari hoće nama da kažu. Upravo je obrnuto. vi ne smete da primate nekompetentne ljude na ozbiljna mesta. U oblasti vodoprivrede vi ne smete da primite nekog ko će da vežba u oblasti vodnih resursa. To je pogubno. Da li ono će da da, potpiše dozvolu energetsku ili vodoprivrednu ili vodnu, kako se to sada, to je loše. Dobro je i neophodno je zadržati sve iskusne ljude. Jer smo, ponavljam, osim klimatskih promjena koje se pominju i koje su kod nas vidljive po ekstremnim i sušama i poplavama i pljuskovima poslije 15-ak, možda čak i 20 godina, mi moramo i u svim drugim oblastima. Pogledajte za navodnjavanje. To su beskrajne priče. To je jako ozbiljna studija zemljišta, kulture koje ćete saditi, meteoroloških, klimatskih, hidroloških uslova da biste nešto. Pa pogledajte sistem Dunav-Tisa-Dunav. To je bio zlatan rudnik u trenutku kad je rasušivao zemljište. Jer to je to bi bila močvara. Sad kad bi trebalo da bude za navodnjavanje, ne može, jer on upropašćen po pitanju kvaliteta. Upravljanje nad tim sistemom nema niko. U to treba da se zaposle garantovano između 2 i 3 hiljade ljudi samo za sistem Dunav-Tisa-Dunav. A vi otpuštate. Smanjujete ljude u vodama Vojvodine. Čekajte. Ko to sme da preuzme odgovornost? Ja bi se, Boga mi, iako sam rekao koliko sam iskusan, jako uplašio da otpuštam kadrove iz vodoprivrede, iz hidrometeoroloških službi, bez obzira na poplavu, prognoza odavde i odande, sateliti, dronovi čak počinju da nam određuju neke stvari u tom sektoru, međutim, ja bih se jako uplašio da otpuštam umesto da zapošljavam ljude kako bi trebalo da bude.
Aleksandre, i...
Ja se slažem.
Ali i tebi je jasno, jel pretpostavljam da je rano da razmišljaš o tome, ali... Sve u vezi sa Starom planinom, sa odlukom o Toplodolskoj reci, svemu tome što se dešava, ja se nadam da je sad stvarno stavljena tačka, da će se staviti tačka posle 25 godina i, ili da će krenuti neka merenja, a merenja podrazumevaju opet godine i godine nekog ozbiljnog rada. Šta će sad dalje biti?
Ja sam gospodinu Trivanu i Antiću, znači nakon što je gospodin Trivan to izgovorio, to što si sad pročitala, obećali su će doći. Ja sam im obećao kupanje na Ogorelici, to je prema Toplom dolu jedno od nesvanih mesta na Staroj planini. Tamo ko se okupa, taj doživi fizičko i duhovno pročišćenje. Ja se nadam da će u njihovom slučaju to delovati. Nakon toga ćemo ih sačekati u Temskoj. Naše temšanke će im organizovati jedan staroplaninski ručak. Mi ćemo se lepo razići u miru i slozi i da mi stavimo tačku na ovu agoniju od 25 godina i da se mi okrenemo životu. Naš problem iz našeg ugla nije samo voda, to je uslov života. Ali šta ćemo raditi posle? Ok, odbranit ćemo Toplodolsku reku. Naša razmišljanja, to jest naše aktivnosti koje smo već započeli, jeste da mi dođemo do novca i da mi vratimo turiste kojih ima mnogo, ali nemaju gde kafu da popiju u Temskoj. Ali ćemo mi se potruditi da mi napravimo jednu kuću, jedan centar ekološko, naučno i istraživački, kako god, prirodnjački, gde će se ljudi skupiti. Biće i kamp za ove turiste, za ove istraživače mlade koji ne žele da spavaju u zatvorenom prostoru. Da od Temske napravimo jedan centar gde će svako iz svojih potreba, iz svojih struka i tako dalje, se ići po planini i zadovoljiti sve te svoje potrebe. A Temska će to da hrani. To je jedini način da vi ostavi, da tu život ostane. To stalno ponavljam. Ako pitate bilo koga, iz bilo kog sela, koga sretnete, koliko ljudi ima, na primjer, u tim Saskopcima, u Ragodešu, ima mnogo sela po Staroj planini, 10, 20, 30, to su ljudi preko 70, 80 godina. Znači, mi se bukvalno nalazimo pred biološkim istrebljenjem. Šta će se desiti sa Starom planinom? Doće neki drugi ljudi. I pitanje da su tu, profesor govori o projektima, naravno, i o kilovat satima. Ja ne verujem da se radi o kilovat satima, ja sam siguran da se tu radi o vodi, kao osnovnom, glavnom resursu kojim Stara planina raspolaže u ogromnim količinama. Radi se o pijećoj vodi, na koju neko baci oko. Šta će se desiti sa zakonom o privatizaciji voda, privatizaciji zemljišta, ja se time ne bavim, eto to toliko. Voda je glavni cilj.
I to je tema za neku od narednih priča. Hvala vam mnogo. Gosti ovog jutra bili su profesor dr. Jovan Despotović, profesor hidrologije i hidrotehnike na Građevinskom fakultetu u Beogradu i Aleksandar Jovanović. I ovo je kralj emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Katarina Karakušević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.